Jau vairākas dienas ir noteikta karantīna, ir apsardze, cilvēki izolēti karantīnā, un tāpēc viņi nevar staigāt apkārt. Un mēs vakar, es pats personīgi vakar arī teicu potenciāliem darbadeviem, kuri varēja iepriekšējās vismaz divas nedēļas nodarbināt cilvēkus no šīs patversmes, būt uzmanīgiem, un ja patiešām tādi nodarbināti, varbūt nelegāli nodarbinātie cilvēki bija, tomēr ja darbiniekiem būtu kaut kādi simptomi parādījušies, nu tad būtu jāvērš uzmanību uz to, kā izlaiktu COVID infekciju.
Viņus nodarbina ne tikai tajā viņu patversmē, bet vēl arī kaut kur citur apkārtnē.
Tie cilvēki līdz karantīnas noteikšanai bija brīvi, brīvi staigāja pa pilsētu, un nav konkrēta data, bet tas ir vienkārši pieņemums, ka varbūt kas kaut kur ka par krāvēju varēja piestrādāt, varbūt nu, kaut kādu tādu darbiņu varēja veikt pa dienu, un ja tie darbadevēji, kas zina, ka viņi nodarbināja šos konkrētus cilvēkus, tad mēs viņus varam tikai tā kā caur masu medijiem pabrīdināt par šo risku.